Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Американдық ғарыш саяхатшысы Байқоңырдан ұшты. Бүгін Қазақстанның Байқоңырға ғарыш айлағынан ұшырылған Ресейдің Союз ғарыш кемесінде космонавтармен қатар ақыштың ғарыш саяхатшысы Ричард Гарриотты болды. Ол халықаралық ғарыш станциясында бірнеше күн бойына ғылыми тәжірибелік жұмыстар жүргізеді. Ғарышқа саяхаты үшін 30 миллион доллардан астам қаржы төлеген 47 жасар Ричард 1973 жылы ғарышта 2 айдан астам уақыт өткізген астронавт Оуэн Гарриоттың ұлы. Ғаламдық қаржы дағдарысының дабылы бүгінде естілді. Қор биржаларындағы көрсеткіштердің құлдырауы қаржы дағдарысын бірлесіп жеңу шараларының әлі нәтиже бермей жатқанын көрсетті. АқШ пен батыстың ірі қор биржалары аптаны индекстердің құлдырауымен аяқтаса, Дубай, Кувейт, Абу-Даби, Оман, Израильде де биржалар көрсеткіші төмендеді. Қаржы дағдарысына қарсы ғаламдық үйлестіруді күшейту шараларын 20-лық топ мен халықаралық валюта қоры қолдарына алуға шақырды. Сенбі күні Вашингтондағы кездесуден кейін жарық көрген мәлімдемеде 20-лық топ елдерінің ресмилері қаржы нарығын тұрақтандыру үшін барлық қаржылық және экономикалық тетіктерді іске қосуға дайын екендіктерін айтты. 20-лық тобында әлем экономикасының 85% құрайтын жетілік тобының дамушы елдері бар. Сенбі күні кездесуге АқШ қатысқан АқШ президенті Джордж Буш әлемнің жетекші елдері қаржылық дағдарысты жеңу үшін бірлесе жұмыс істеу керек деген болатынды. Еуро аймақ жетекшілері қаржы дағдарысына қатысты жиналды. Еуроодақтың айналымдағы ақшасы еуро болатын 15 елінің басшылары ғаламдық қаржы дағдарысын тұрақтандыру жолдарын қарастыру үшін бүгін Парижде кездесті. Бұған дейін одақ елдерінің әрқайсысы қаржы саласын тұрақтандыру шараларын жеке-жеке қарастырып келді. Өткен аптада Франция, Германия, Британия және Италия басшылары экономикалық дағдарыстың жолдарын бірлесіп іздеу жоспары бойынша бір нәтижеге келе алмаған болатынды. Шешенстанда жер сілкінісінен 13 адам опат болды. Орталығы Грозныйдың шығысынан 40 шақырымдай жерде болған сенбі күнгі зілзаланың қуаты АқШ геологиялық зерттеу агенттігінің мәліметінше 5.13 балға жеткен. Қаза тапқандар арасында балалар болған, жарақат алғандар саны 100-ден асады. Шешенстанда бүгін аймақтық ассамблея сайлауы өтуде. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров халықты сайлауға қатысуға шақырды. Ауғанстанда 40 талиптің көзі жойылды. Ресмилердің айтуынша олар Ауғанстан қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасағаннан кейін өлтірілген. Талибан бүлікшілері Хелмен провинциясының орталығы Лашкар-Гаш қаласының сыртындағы әскери базаға шабуылдаған. Айқас бірнеше сағатқа созылып, НАТО әскерлерінің әуе күштері де қолданылған. Ресей оңтүстік Осетиядан толық шықпат деген сынды кері қақты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, Франция сыртқы істер министрі Бернар Кушнердің Ресей Медведев-Саркози бейбіт келісімінің барлық талаптарын орындаған жоқ деген сынды пікіріне наразылық білдірді. Ресей жаңалықтар агенттігіне берген сұхбатында Сергей Лавров Ахалгори ауданы оңтүстік Осетия аймағында жатыр, сондықтан Ресей әскерлері бұл аймақтан кетпейді деп айтқан. Лавров сондай-ақ Мәскеу алдағы аптада Грузия жанжалы бойынша Женевада өтетін халықаралық келіссөзге сепаратистік оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтарының өкілдері қатыстырылуын қалайды деп атап көрсетті. Ресей ұзақ қашықтық зымырандарын сынақтан өткізді. Ресей континентаралық 3 зымыранды бүгін сынақтан өткізген, оның екеуін су асты қайығынан ұшырған. РИА Новости және Интерфакс агенттіктерінің хабарлауынша, зымыранның біреуі Жапонияның солтүстігіндегі Охот теңізінен, екіншісі Норвегияның шығысындағы Баренц теңізінен, үшіншісі Ресейдің солтүстік батысындағы Плисецкіден ұшырылып сыналған. Иран реформашысы президент сайлауына түспекші. Ирандағы жетекші реформист Мехди Каруби алдағы жылы өтетін президент сайлауына қатысамын деп мәлімдеп, консерватор президент Махмуд Ахмадинеджадты бәсекелестікке шақырды. Бұл жөнінде ұлттық сенім партиясының жетекшісі Каруби бүгін баспасөз мәслихатында мәлімдеп, Иран жауымен де атап айтқанда АқШ пен келіссөзге дайын болу керек деп атап көрсетті. Ахмадинеджад президенттік сайлауға тағы түсет деген болжам бар, бірақ бұл турасында ол әлі ашық айтқан жоқ. Латвияда бүгін парламент сайлауы өтуде. Бұл бір палаталы парламент сеймге 141 депутат сайланады. Сайлаушылар сонымен бірге Игналин атом электростанциясының пайдалану мерзімін ұзарту мәселесі бойынша да референдум сауалына жауап беру тиіс, бірақ референдум нәтижесі міндетті болып табылмайды. Балидегі бомба шабуылының 6 жылдығы атап өтілді. 2002 жылы Балидегі түнгі клубта болған бомба жарылыстары құрбандарының туыстары мен осы оқиғада аман қалғандар бүгін еске алу рәсіміне жиналды. 6 жыл бұрын Кутаның туристер көп жүретін аймағында орын алған бомба шабуылдарынан 202 адам опат болған еді. Бүгін Австралия консулдығы алдына гүл шоқтарын қоюға 50 шақты адам барды. Еске алу рәсімінде Индонезияның мұсылмандар басым тұратын хинду анклавы Денпасерде қауіпсіздік шаралары да күшейтілді. Грузияда автобус апатында 10 адам қаза тапқан, тағы да 2 адам түрлі жарақат алған. Сіздер соңғы жаңалықты тыңдадыңыздар.